สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Will You Measure Your Life ของ Clayton M. Christensen เขียนร่วมกับ James Overs และ Karen Dillon เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาตนเองและการจัดการชีวิตที่ต่อยอดจากแนวคิดด้านธุรกิจของผู้เขียนซึ่งศาสตราจารย์จาก Harvard Business School จุดเด่นของหนังสือคือการนำทฤษฎีการบริหารกลยุทธ์องค์กรแรงจูงใจการจัดสรรทรัพยากรและวัฒนธรรมมาใช้ตอบคำถามส่วนตัวที่ลึกกว่าความก้าวหน้าในอาชีพสื่อไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแต่ชวนผู้อ่านตรวจสอบว่าเวลาที่ใช้จริงพลังงานที่ลงทุนจริงและการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันสอดคล้องกับชีวิตที่อยากเป็นหรือไม่โครงสร้างหลักหมุนรอบ3คำถามจะมีความสุขในงานได้อย่างไรจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นแหล่งความสุขระยะยาวได้อย่างไรและจะรักษาความซื่อตรงได้อย่างไรหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือคิดเชิงกลยุทธ์และบททบทวนความหมายของชีวิตอย่างมีระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณวัดชีวิตด้วยผลกระทบต่อผู้คนไม่ใช่ตัวเลขบนประวัติความสำเร็จแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อมาตรวัดความสำเร็จที่ใช้กันทั่วไปเช่นรายได้ตำแหน่งชื่อเสียงรางวัลหรือขนาดขององค์กรที่เคยดูแล Christensen เห็นว่าตัวเลขเหล่านี้วัดสิ่งที่มองเห็นง่ายแต่ไม่ได้บอกว่าชีวิตมีความหมายเพียงใดเขาเสนอให้มองความสำเร็จผ่านผลกระทบต่อบุคคลจริงโดยเฉพาะคนที่เราได้ช่วยให้เติบโตมีความมั่นใจมีคุณธรรมหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นตุผลของแนวคิดนี้คือสิ่งที่มนุษย์จดจำและได้รับผลกระทบลึกที่สุดมักเกิดจากความสัมพันธ์และการกระทำเฉพาะหน้าไม่ใช่ความสำเร็จเชิงสถาบันหนังสือจึงทำให้คำถามเรื่องเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องปฏิบัติได้มากขึ้นเพราะผู้อ่านต้องถามว่าในแต่ละวันตนกำลังทำให้ใครดีขึ้นบ้างจุดนี้แตกต่างจากหนังสือความสำเร็จจำนวนมากที่มุ่งเพิ่มผลลัพธ์ส่วนบุคคลคุชเซนไม่ปฏิเสธอาชีพหรือผลงานแต่จัดวางมันให้อยู่ใต้คำถามที่ใหญ่กว่าคือชีวิตควรถูกประเมินจากร่องรอยที่ทิ้งไว้ในชีวิตของผู้อื่นประเด็น2ความสุขในอาชีพต้องแยกแรงจูงใจภายในออกจากสิ่งจูงใจภายนอกในประเด็นอาชีพหนังสือโต้แย้งความเชื่อที่ว่าเงินเดือนสถานะหรือสิทธิประโยชน์ตัวกำหนดความพึงพอใจหลักในการทำงานคุชเซนใช้กรอบคิดด้านแรงจูงใจเพื่อแยกระหว่างปัจจัยที่ทำให้ไม่พอใจลดลงกับปัจจัยที่ทำให้คนรู้สึกว่างานมีความหมายจริงค่าตอบแทนและความมั่นคงอาจจำเป็นแต่ไม่ได้ทำให้คนรักงานโดยอัตโนมัติสิ่งที่สร้างความพึงพอใจลึกกว่ามักเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในงานที่มีคุณค่าและโอกาสเห็นว่าผลงานของตนส่งผลต่อผู้อื่นหนังสือจึงเตือนคนทำงานไม่ให้เลือกอาชีพจากมาตรวัดที่เปรียบเทียบง่ายเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมักให้รางวัลระยะสั้นแต่ไม่รับประกันความสุขระยะยาวตุผลเชิงปฏิบัติคือหากเลือกงานตามสิ่งจูงใจภายนอกเป็นหลักคนอาจไต่บันไดอาชีพได้เร็วแต่พบภายหลังว่างานนั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนให้คุณค่าหนังสือจึงชวนให้ประเมินงานจากคำถามที่เจาะจงกว่างานนี้ทำให้เราใช้ความสามารถกับสิ่งที่สำคัญหรือไม่และมันทำให้เราเป็นคนแบบที่อยากเป็นหรือไม่ประเด็น 3. กลยุทธ์ชีวิตเกิดจากแผนที่ตั้งใจโอกาสที่เกิดขึ้นและการจัดสรรทรัพยากรจริงคริสเซนเซนนำแนวคิดกลยุทธ์จากโลกธุรกิจมาอธิบายชีวิตส่วนตัวอย่างเป็นรูปธรรมเขาแยกให้เห็นว่าเรามักมีแผนที่ตั้งใจไว้เช่นเส้นทางอาชีพครอบครัวหรือเป้าหมายระยะยาวแต่ชีวิตจริงมักมีโอกาสและเหตุการณ์ไม่คาดคิดเข้ามาเปลี่ยนทิศทางหนังสือไม่ได้บอกให้ยึดแผนเดิมอย่างแข็งตัวและไม่ได้สนับสนุนให้ไหลไปตามโอกาสทุกอย่างข้อเสนอสำคัญคือควรมีจุดประสงค์และลำดับความสำคัญที่ชัดเพื่อใช้ตัดสินว่าโอกาสใหม่ควรรับไว้หรือควรปฏิเสธอีกแนวคิดที่สำคัญคือการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรกลยุทธ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคำประกาศแต่อยู่ที่งบประมาณและคนถูกส่งไปทำอะไรในชีวิตก็เช่นกันกลยุทธ์ที่แท้จริงคือเวลาที่ใช้พลังงานที่ให้และความสนใจที่ลงทุนบอกว่าครอบครัวสำคัญแต่จัดเวลาทั้งหมดให้กับงานกลยุทธ์ชีวิตจริงย่อมขัดกับคำพูดสื่อจึงทำให้การวางแผนชีวิตไม่ใช่แค่การเขียนเป้าหมายแต่เป็นการตรวจสอบทรัพยากรที่เราใช้ทุกวันประเด็น 4. ความสัมพันธ์ต้องได้รับการลงทุนก่อนวิกฤตเพราะผลตอบแทนมักเห็นช้าหนังสือให้ความสำคัญมากกับความสัมพันธ์ในครอบครัวคู่สมรสลูกและเพื่อนสนิทโดยอธิบายว่าความสัมพันธ์เป็นการลงทุนระยะยาวที่มักถูกมองข้ามตุผลคือผลตอบแทนจากงานมักเห็นเร็วกว่าเช่นคำชมโบนัสการเลื่อนตำแหน่งหรือผลงานที่วัดได้ในทางกลับกันเวลาที่ให้กับครอบครัวอาจไม่สร้างผลลัพธ์ทันทีจึงถูกเลื่อนออกไปง่ายคริสเซนเตือนว่าปัญหานี้อันตรายเพราะความสัมพันธ์ต้องสะสมความไว้วางใจและความใกล้ชิดก่อนช่วงยากลำบากหากรอจนเกิดวิกฤตแล้วจึงลงทุนต ้นทุนจะสูงกว่าและอาจสายเกินไปหนังสือยังเชื่อมโยงแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรกับครอบครัววัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากคำสอนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสิ่งที่สมาชิกเห็นซ้ำๆว่าได้รับการยอมรับถูกให้คุณค่าและถูกทำจริงสำหรับพ่อแม่นี่หมายความว่าการสอนลูกไม่ได้จำกัดอยู่ที่คำพูดแต่รวมถึงแบบอย่างวิธีตัดสินใจและเวลาที่ใช้ร่วมกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องสมดุลชีวิตเพราะมันอธิบายกลไกว่าความสัมพันธ์แข็งแรงหรือเสื่อมลงได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายความซื่อตรงพังได้จากการยอมเพียงครั้งเดียวผ่านกับดักของการคิดแบบส่วนเพิ่มส่วนที่เด่นที่สุดส่วนหนึ่งของหนังสือคือคำเตือนเรื่องการประนีประนอมทางศีลทำเล็กๆคริสเทนเซนใช้แนวคิดการคิดแบบส่วนเพิ่มซึ่งในธุรกิจอาจทำให้ผู้บริหารตัดสินใจจากต้นทุนและผลประโยชน์เฉพาะหน้าของแต่ละก้าวแทนที่จะมองผลกระทบต่อทิศทางทั้งหมดเมื่อนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวการคิดแบบนี้ทำให้คนบอกตัวเองว่าครั้งนี้ครั้งเดียวไม่เป็นไรปัญหาคือการยกเว้นเพียงครั้งเดียวมักเปลี่ยนมาตรฐานทำให้ครั้งต่อไปง่ายขึ้นหนังสือจึงเสนอแนวคิดที่จำง่ายแต่เข้มงวดการยึดหลักการเต็มร้อยง่ายกว่าการยึด 98% อุตุผลไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีความซับซ้อนแต่เพราะเมื่อเปิดช่องให้ต่อรองกับคุณค่าหลักเราจะต้องตัดสินใจใหม่ทุกครั้งภายใต้แรงกดดันในทางปฏิบัติการกำหนดเส้นแบ่งล่วงหน้าช่วยลดพื้นที่ของการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่เรื่องความสุขแต่เป็นเรื่องโครงสร้างของอุปนิสัยชี้ว่าชีวิตที่วัดได้ดีต้องมีทั้งความหมายความสัมพันธ์และความน่าไว้วางใจในตัวเองโดยสรุป How will you measure your life เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังตัดสินใจเรื่องอาชีพคนทำงานที่ประสบความสำเร็จแต่เริ่มสงสัยว่าความสำเร็จนั้นพอหรือไม่พ่อแม่ที่อยากคิดเรื่องครอบครัวอย่างเป็นระบบและผู้อ่านที่ต้องการกรอบสินใจด้านคุณค่าโดยไม่พึ่งคำปลุกใจลอยๆประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันช่วยแปลงคำถามใหญ่ให้กลายเป็นสิ่งตรวจสอบได้เช่นเวลาไปอยู่ที่ใดพลังงานถูกใช้กับอะไรงานที่ทำมีแรงจูงใจภายในหรือไม่ความสัมพันธ์ได้รับการลงทุนเพียงพอหรือไม่และหลักการส่วนตัวมีเส้นแบ่งชัดแค่ไหนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดโดยเจตนาดีเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดโดยระบบการตัดสินใจซ้ำเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้ทฤษฎีการจัดการที่ผู้เขียนเชี่ยวชาญมาตีความปัญหาชีวิตโดยไม่ลดทอนเป็นสูตรสำเร็จมันไม่ใช่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นพลังบวกและไม่ใช่ตำราธุรกิจล้วนความแตกต่างอยู่ที่การเชื่อมระหว่างกลยุทธ์ครอบครัวงานและศีลธรรมภายใต้คำถามเดียวว่าเราจะวัดชีวิตด้วยอะไรเมื่อมองย้อนกลับไปหากคุณต้องการสนับสนุนเครดิตคริสเทนเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่